Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Pavlem Andělem. Pavel je původně herec, později moderátor a producent, ale také muzikant, zakladatel malého nadačního fondu Modrá rybka nebo scénárista a dramaturg. Prošel několika divadly, hrál ve filmech a legendární byly jeho roky v hudební talk show Noc s Andělem. Dámy a pánové, Pavel Anděl, ahoj Pavle.
Ahoj.
Mně se líbí, jak už seš vysmátej, ještě jsme nezačali, protože musíme...
No, když se to jako skoncentruje dohromady, tak to trošku zní jak nekrolog.
Ale já myslím, že to přežiješ.
Jo, no to je, snad jo.
Doufám, že to přežijeme oba. Je pravda, že než jsme začali, tak už jsme se tady v našem lobby děsně spolu nasmáli, protože jsme vzpomínali na staré časy.
Jo, jo.
Než se k tomu dostaneme, tak vlastně já tě pamatuju z té legendární show Noc s Andělem a jak jsem ti říkal, když jsi přišel do studia a viděl jsem tě, vůbec ses nezměnil.
No to děkuju, samozřejmě úplně to tak není, samozřejmě bych se vůbec nezměnil. Viděl jsem nějaký fotky z těch starých Nocí s Andělem, trošku to malinko jako malinko jsem jako schátral, ale v zásadě je pravda, že řekl to pěkně, protože ty si to pamatuješ, když mě někdo chce naštvat, anebo naopak to je úplně jako bezděčně, tak když se jako vlastně začne někdo dohadovat na to téma jako Noc s Andělem, tak ty mladší v horším případě říkají, jo, 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 vlastně, jo, jo, na to se koukala babička.
Jo. Tak to aspoň si to pamatuju. A já jsem to původně jako neměl v plánu, ale já to tady samozřejmě vyprásknu, protože to nás děsně jako pobavilo, no. Že jsem si chystal ten rozhovor s tebou a samozřejmě si tě pamatuju z té Noci s Andělem a jak jsem říkal tu tvoji okřídlenou větu, jo, kluci, jo, jo. Máte už webovku,
kluci máte už webovku,
která zlidověla mezi tím, tak jsem si říkal, sakra, Pavel Anděl, on je taky herec a já jsem ho v životě neviděl v ničem hrát a takhle si sedím ve středu doma. Chystám se na rozhovor a zapnu si televizu a v televizi běží studentská balada.
Z
roku 86 s Pavlem Andělem.
Ano. No. Já tam měl malinkou roli, teda takovou jako střední, ale bylo to krásné natáčení. No. A je pravda, že jsem vůbec nevěděl, že to běží, takže to je jako dobré. No,
já taky ne. Přišel jsem k tomu jako slepej k houslím a přiznám se, že jsem si říkal, ty vole, má dobrý lobbing.
Jako. No. Jo, to jsem vždycky měl, to jsem vždycky uměl.
Dělat rozhovor,
jo, jo, tak, ne, to
tak mi to pustí.
To víš, jo.
Pavle, ty ses narodil v roce 66 v Chebu, dětství si tam prožil. Jaké to bylo dětství v té době?
Bezstarostné do jisté míry, protože vlastně mý rodiče jako nedopustili, abych nějakým způsobem vnímal tu dobu, která vůbec nebyla jednoduchá. Takže vlastně já si jako nepamatuju jako takový věci, že samozřejmě, když jsme něco si chtěli dražšího koupit, tak jsme si to museli našetřit, protože naše maminka nikdy nechtěla jako se zadlužit, to jako odmítala, takže my jsme vždycky, když si něco potřebovali nebo chtěli dražšího, tak se to muselo nejdřív jako nějak vyšetřit. Ale v zásadě jinak vlastně to bylo téměř idylický dětství, protože vlastně naši, jako, že jo, naši do dneška jsou spolu, takže to je vlastně fakt jako láska celoživotní a slavili nějakou strašlivou svatbu, takovou, jako, no, takže takovou, kolik jim, oni jsou spolu 55, mě, 4 brácha, 50, 60, přes 60 let. Jako,
takže je snad nějaká ta diamantová.
No, nějaká no. Taková, že to jako vlastně je jako úžasný, takže v tomhle smyslu to bylo úžasný. Já jsem chodil prostě normálně základní škola, gymnázium, jsme zažívali jako neuvěřitelné věci, trošku jsme samozřejmě zlobili a já jsem v nějaký kolikátý druhý třídě nebo třetí třídě možná, jak nám přišli nějaký náboráři na judo a To bylo takový, jako já měl dětství vlastně plný překvapení v tom smyslu, že prostě já jsem přišel nadšený domů, že teda tati, abych asi zkusil judo, a náš táta prostě vytáhl z šuflíku trenérskou knížku a zjistilo se, že prostě má nějaký černý pásek prostě v judu, a tak se zapsal se v Chebu do juda, začal trénovat, a já jsem vlastně chodil jako minižák do toho juda, tam jsem trénoval, a on pak jak jsem jako vlastně byl starší a starší, mi to hrozně bavilo. Tak až do takového úrazu mýho, tak dokonce jsem byl v nějaký jako v takový širší reprezentaci. A bylo to jako hrozně pěkný, no na Gimplu jsme hrozně zlobili, to jako to zase jo, to musím říct, že to jsem taky zažil pěknou historku, že jsem tady už v Praze jsem byl na nějaký pracovní schůzce, tam za nějakou jako paní, okolo té paní se jako srotili takový mladý holky v té redakci, něco jsme jako řešili, a ta jedna holčina v té redakci mi říká: pane Anděl, vy jste z Chebu? A já: no, jsem, no. Tak to jsme chodili na stejný Gimpl. A já: no, to úplně nevím, protože já jsem chodil na ten Gimpl ještě, jak byl pod náměstím. A ona: jo, jaký, jako kde? A já: no, teď jsem to začal vypisovat. Říkám. A ona: jo, aha. No, tak to nějak zbourali, když jsem se narodila.
To je jak s tou babičkou a s tou nocí s Andělem. No.
Tak to jsem jako, co jsi říkal, tak to je jako ano, tak jo, toho zbourali ho, no.
No.
Ale fakt je, že vlastně tam jsme zažili fakt krásný, jako krásný věci. Já jsem po tom judu vlastně jsem v chvilku spousoutěžně tancoval, pak jsem vlastně přes divadlo, Chebský divadlo, kde mě uhranul František Husák, tak jsem začal jezdit do amatérského studia D3 v Karlových Varech, tam jsem potkal svoji první ženu. A vlastně to bylo strašně fakt krásný, no. Já jsem jako byl strašně, já jsem vlastně byl nějaký hyperaktivní, že jsem z toho stíhal jako strašně moc. Ale bavilo mě to furt jako něco jako dělat, no. Takže vlastně, a to bylo krásný, že a vlastně na, jako moje maminka nikdy nebyla v žádný jako straně ani v organizaci. A můj tatínek pak měl všechny knížky světa, a já jsem vlastně
stranický.
Tomu, no, jasně, já se ČSP, Roha, prostě všechno, Lidový milice, všechno to měl. A já jsem vlastně jako až do 89. vlastně vůbec tohle nevnímal, mě to bylo jedno, a vlastně jsem to jako mě to neřešil. A jenom vlastně můj tatínek furt říkal, já chci, abyste byli vysokoškoláci a ideálně lékaři, protože lékaři potřebuje jako lidi za každého režimu, bez rozdílu jako státní nebo nějaký politický příslušnosti, a že prostě ty potřebují všichni. Takže chtěli, aby se byli lékaři, tak to jako vlastně odnes můj bratr. To je lékař. Pediatr. A pečí o 4 roky starší, tak já jsem, už když jsem byl na Gimplu, tak on nastoupil na vysokou školu, já to viděl, co to je. Takže to jsem
nechal,
nemůžu. Že on fakt ležel ve skriptech, no. Jako celý 3 roky. Já když jsem nastoupil na vysokou školu, tak jsem mu ukazoval Prahu.
Jako kde to ještě neviděl,
kde jaký klub, jako, kam se chodí kalit. Jako,
a vůbec. Chápu, že v té Praze on už ty 3 roky byl.
No. Takže v zásadě prostě tohle vlastně bylo fakt jako krásný. Dětství fakt krásný. Já mám jako idylický dětství. Pak jsem až zpětně zjistil, proč měl tatínek všechny ty knížky. Protože jeho dědeček byl jako v anglický letce. A protože prostě on fakt měl tuhle zátěž strašlivou. Jako ve Františkových Lázních měli hotel, který mi vzali. Mýho dědečka potom jako zastřelili na hranicích jako a tak dále, tak dále. Všechny ty věci vypluly až po 80. Já to vůbec nevěděl. My jsme si hráli s bráchou s takovýma jako zvláštníma věcma, pak jsme zjistili, že jsou to dva váleční kříže za hrdinství. Jo.
Tak to je zajímavá historka.
Jako, a vlastně jako bylo to strašně jako zajímavý, dokonce jako kluci z Paměti národa o tom dědečkovi natočili jako díly a vyšlo to v knížce a tak dál, protože fakt to byla vražda, normálně si na něj počkali na hranicích. Ale on byl to, on je provokoval, to je pravda. On jim převáděl pod nosem jako spoustu lidí, a když on šel s rodinou, tak šel prostě s baťohama na zádech přes celý Františkovy Lázně, aby bylo vidět, že teď jdou oni. Takže oni si na něj počkali a dali mu to sešrat. No. Ale vlastně jako, a já jsem pak teprve třeba pochopil, když jsme jezdili, že my jsme byli maximálně v Maďarsku. Nás nikam nepustili. Jasne. Takže my jsme byli jednou v Maďarsku, u Balatonu, tam jsem se strašně spálil, tak už jsem nechtěl. Takže my jsme jezdili po jako českých hradech a zámcích a po horách a na Slovensko, tam jsme mohli, no tak tam jsme jezdili. A vlastně to bylo v klidu, já jsem jako, že jsem netoužil, jsem nevěděl, jako, že existují nějaký Karáry nebo jasně. Španělsko.
Žádná Vídeň není.
No. Jasně. Takže vlastně jako to bylo krásný, a akorát trošku jsme se třeba za tátu styděli, protože můj táta, my jsme chodili na ty hory, že jo, ty jsme dělali ty túry, a náš tatínek nosil vždycky všechno
takový ty hadrový, to si budeš pamatovat.
Jo, jo, jo.
Taková hadrová taška s bužírkama.
S bužírkama dvoma takový rozpraskaný.
Rozpraskaný. Tak to všecko nosil v této tašce. Jo. A my jsme měli baťušky a on prostě baťušek ne.
Jo.
A já jsem v 89. zjistil, proč? Protože on, když ten jeho vlastně tatínek jako umřel a on vlastně zůstal jako sám, protože maminka umřela pak ve vězení, tak vlastně on byl kopečkář. Takže on ve svých školních letech musel stát na hanbě s baťohem na zádech.
Aha.
Že jeho, kdyby si zabil, tak prostě baťoh nevezme na záda i jako ani za nic.
Tomu rozumím.
Tomu taky rozumím, ale pochopil jsem to až po 89. No. Když jsem to jako celý vlastně rozkryl, tu historii.
Ty jsi zmínil herce Františka Husáka, legendární Ludánek, Homolka z té trilogie. Ten tě připravoval na zkoušky.
No, my jsme... Hele, já a divadlo je jako strašně jako vlastně poměrně bizarní historie, protože do nějakého druháku, dokonce druháku na Gimplu, my jsme chodili pravidelně do Západočeského divadla a já byl klasický skobičkář. Já jsem přišel do divadla.
Co je skobičkář?
No to je gumička, jo, drátek, skobička, jo, a jedeš. To, a protože
s prakem.
No to nemusíš mít prak, protože ten je vidět.
Mm-hmm.
Takže na dva prstíky gumičku. Jo. Aby to jako se dalo rychle skovat, takže my jsme jako trefovali herce, jako to bylo jako kdo víc trefí, a kam ho trefí
hajzlíci.
A tak. No, hajzlíce strašný. No a někdy na konci toho druháku, já jsem všechny ty herce znal, samozřejmě. A někdy na konci toho druháku prostě hráli představení, které se jmenovalo Divadlo svět Williama Saroyana, režíroval to podle mě asi Kačer, Jan. Myslím si, že to byl Honza Kačer. A v tom představení hrál hlavní roli chlap, kterýho jsem nikdy neviděl předtím, protože jsem neviděl, že Franta vlastně se vrátil z protialkoholní léčebny a nastoupil do Západočeského divadla, ho pan ředitel Velkov vzal, tak tam nastoupil vlastně po té léčbě.
Mm-hmm.
A nikdo ho nikdy neviděl. Takže oni to naskoušeli, já jsem to vůbec neřešil. A vlastně teď, jako kdo ho zná, tak to prostě hubená, vysoká postava, hlas hluboký. A on tam hrál v tom divadle svět principála divadelní společnosti, to je, není důležitý vysvětlovat tu hru, ale prostě on téměř celou dobu byl nalíčený jako klaun.
Mm-hmm.
A byl v takovém jako klaunském kostýmu. A teď si představ, že prostě to je, jak to jako vysvětluju, nebo já si to pamatuju, možná už jako hodně dramaticky, jako, ale jako vlastně to jako popisuju tak, že skutečně skobička byla připravená, gumička natažená a nikdy už nevyletěla. Prostě vylez na to pódium ten Franta a já jsem zůstal s hubou otevřenou a v celé to představení jsem sežral plně jak znaviják a chtěl jsem se s ním nutně potkat. Takže jsem šel jako ze zádu do toho divadla, čekal jsem na té vrátnice, až půjde, nepoznal jsem ho, protože byl nalíčený.
No, takže
ten vrátný říkal, to je on, tak já jsem šel za Frantou, říkám Františku, nebo pane Husáku, já bych prostě chtěl dělat divadlo. A on říkal, a on si tenkrát pak mi to říkal, říkal, tak já tě vezmu do zákulisí. Jo. A myslel si, že ho odradí to, jak to tam jako vypadá. No tak to mě úplně fascinovalo. Mm-hmm. No a pak jsme se domluvili, že mě bude připravovat na zkoušky. Já jsem dokonce jako elef hrál ve dvou představeních Západočeského divadla, což bylo vtipný, takže já jsem třeba čtvrták dělal téměř dálkově, protože Západočeské divadlo hodně hrálo pro důchodce a v lázeňských oblastech dopoledne.
Mm-hmm.
Takže když mi povolili, že budu hrát ve dvou představeních, tak samozřejmě nevěděli, že třeba 3 dny v týdnu budu někde v pytli.
Někde hrát.
Ve Františkových lázních pro lázeňáky dopoledne, což bylo taky super. No, ale vlastně jako mimochodem okřídlená a legendární věta, jakože se říká, když hraješ čurdu, že se říká paní nesu vám psa,
ano.
Tak ta existuje jako a je to ze hry Veselé paničky Windsorské a to jsem hrál já.
Jako tu větu, jo?
Ano. Tam je jedna jediná věta, tam přijde poslíček, říká paní nesu vám psaní.
Ano.
A to zase jde do ajzlu. Tak to jsem já hrál v tomhle představení. A pak jsem ještě hrál v druhém představení, to byl Skřivánek Žána Anuje, to dělal pan Pistorius. To bylo super, protože muziku dělal tenkrát Zakázaný pražský výběr vlastně. Kocáb s Hrubešem nahráli tu muziku v Chebu a bylo to fakt krásný představení, jako o Janě z Arku. A já jsem tam hrál zbrojnoše, který na konci toho představení sváže takhle dva klacky k sobě a když už ta Jana je na té hranici, tak takhle vezme ten kříž, sváže ho a řekne, tu máš, děvče. Tak, to jsem byl já.
To byl
dvě
ty.
Věty.
Dvě věty.
Dvě představení a dvě věty jsem měl. Krásný to bylo.
Zas byl zrychlej na zkouškách.
No, to bylo super, to mě hrozně bavilo. Bylo to jako skvělý. Takže vlastně jako to jste si jako odbil tyhle věci jednak v Karlových Varech, jako v tom amatérském divadle a jednak v tom chebském divadle s Františkem jsme se mnohokrát potkali. On mě fakt jako připravil a vtipný bylo, že já dneska vím, že jako, nebo jsem o tom přesvědčený, že jsem na těch zkouškách musel působit jako malej husák. Jo. Že on mě to samozřejmě učil. Já jsem přijal tu maníru. Jako jo, a tak bylo to, muselo to být strašně vtipný. Oni mě nevzali, ale Franta už tenkrát z toho Chebu přestupoval na zábradlí zpátky a byli domluvení, protože vedoucí ročníku byla paní Jana Hlaváčová, ona nás potom měla jako vedoucí ročníku, tak se spolu spojili a on mi Franta poslal telegram. Nevezmoute, posly odvolany, vezmoute. Mm-hmm. Telegram děti pro ty, co jsou později narozený, to je takovej papír, který se posílal poštou.
A tečka se SMS-ky. Říkala stop.
Ano. No, dneska máme SMSky. Tak tenkrát to byly telegramy. Tak to mi přišel telegram, takže jsem poslal odvolání, vzali mě.
Mm. Super. Takže divadla.
Divadla, no.
A po divadlech?
Hele, divadlo, no tak jednak škola samozřejmě, to bylo krásný, my jsme dělali krásné věci a měli jsme skvělý pedagogy, protože jsme měli fakt jako vedoucího ročníku paní Hlaváčovou, měli jsme Honzu Přeučela, který byl skvělej, všichni říkali, jak nebude chodit, to chodil, hrozně nás péroval, jsme s ním dělali Shakespeara, bylo to jako super, disk a všechny ty věci, to byla fakt krásná jako doba. A když jsme vlastně jako se ty věci učili a seštovali nás věci, které pak jsme zjistili, že jsou strašně důležitý v tom herectví, jako, jako vlastně odnaučit se nějaký pohybový vlastně zlozvyky, uvědomit si to tělo, uvědomit si, jak funguje, jak jako, co vlastně tím, že člověk jako dělá rukama, jak se hrbí nebo nehrbí, jak chodí, proč nemůže Shakespeara nebo proč nemůže krále hrát v sandálech na zkouškách? Mm. To nejde.
Nejde.
Protože to nejde. Prostě nemůže prostě mít sandále, tak se tak jako sedláksky tam, když je ta král, to nejde. Mm. A tak dále. Nenáviděli jsme samozřejmě práce s imaginární rekvizitou. Nás mučili, že se museli česat imaginární hlavu.
A že to tam jako stříhat, je a ono to tam není.
A ono to tam není, takže vlastně si to musíš představit, že tam je ta hlava, takže prostě a ty si to nějak představuješ, a když se na to díváš z druhé strany, tak ta hlava má za chvilku metr a půl na šířku. To se vlastně nedáš, nebo představ, nebo prostě cvičení, které se dělalo, se jmenuje otevři imaginární dveře, zavři za sebou imaginární dveře, obejdi imaginární stůl, odsuň židli, sundej si imaginární kabát, pověžu na imaginární věšák, přejdi k imaginárnímu oknu, otevři ho, zavři ho, jdi k tomu věšáku, nandej si zase ten kabát, obejdi ten stůl a otevři a zavři dveře.
Pakárna.
Strašný. Mm. Takže prostě stůl samozřejmě prostě hotovo, naskánou, jako kliky všechny zůstaly ti v ruce, protože když pouštíš kliku, tak ji automaticky pustíš, ale když na to nemyslíš, tak si ji necháš v ruce. Mraky věcí, které byly takzvaně zbytečný, považovali jsme, jako chceme rád divadlo. Mm. No, tak samozřejmě. A vlastně po škole nejdřív Příbrám divadlo, krásný jako věci, tam jsem prostě jako skočil rovnou, že to byl model, kdy jako sedíš v tom divadle, zkoušíš nějakou inscenaci, pak se jdeš podívat na nějakou jinou, kterou už hrajou, jakože teda možná ji budeš přebírat a do toho prostě najednou jako mělo začít to představení třeba v 7, že? Tak koukám, sedím, říkám si, tyjo, 7:10, ještě nic, tak nevím, co se děje, 7:15, otevřu se také dveře do foaje, tam ten režisér. Pojď. A já, co je? Pojď. Já jsem rozpráčka, on už nepřišel, tak to hraješ.
Aha.
No, tak jsem to hrál rovnou já.
A uměl jsi to?
No, neuměl. Oni to měli tak, že prostě já jsem vždycky šel od výstupu k výstupu. Jo. Já jsem vždycky byl za dveřma, jako nějaký výstup, oni mi řekli, tak teď tam jdeš, řekneš tohle a tohle, a pak vyjdeš těma dalšíma dveřma, a nebo ti někdo chce. Takže takhle výstup od výstupu, já jsem to jako celý, úplně hotovo, naskáno, vyřízeno. A podobně jsem pak nastupoval jako ve velmi podobném jako ranku v Černoherním studiu, kam mě Petr Poledňák potom přetáh. Tak vlastně moje první představení, jedno z prvních, který jsem tam hrál, bylo prostě Marat Sát. Tam jsem hrál jako toho šéfa, toho blázince. A naštěstí teda ten byl celou dobu vlastně na takovém jako balkonku, jako na jevišti, a mohl jsem tam mít text. Jo. A taky prostě jsem neměl ani vteřinu zkoušení. Prostě pojď hrát, jdem, odchod.
Že musíš,
no,
tak musíš.
No jasně. No a pak vlastně tam jsem zažil 5 krásných, ale bylo krásný věci jsme tam hráli. Petr tenkrát přivez z Londýna 2 hry od Joea Ortona, což je prostě anglický spisovatel nebo dramatik, který napsal několik her. Najděte si tu historii, úžasná historie. Homosexuál, který ho zavřeli, protože vlepovali s kámošem v knihovnách britských, královských, do biblí pornografické obrázky, tak je zavřeli. A zavřeli každýho zvlášť, teda, což samozřejmě oba jako těžce nesli, ale ten Joe začal psát. Mm-hmm. A v tom vězení napsal některé věci, mezi tím oni zlegalizovali homosexualitu, takže když vylez, tak vlastně to někomu ukázal ty hry a úplně z toho byl absolutní jako trhák, protože najednou to může se, tak bylo to téma. A navíc jsou mega vtipný, strašně krásný a strašně vtipný jsou ty hry. Strašně takový jako, až jako francouzský vodvilový komedie, ale vlastně s tím břitkým humorem, strašně rychlý to, je to jako fakt super. Tak to jsme hráli jednu z nich, nechali jsme to přeložit jako v československý premiéře. Hráli jsme prostě krásné věci, mě to hrozně jako bavilo. A pak bohužel Petr Poliňák se rozhodl, že jako je unavený nebo co a vlastně jako nechce už to dělat a odešel do diplomatických služeb. A to divadlo se začalo rozkližovat vevnitř, protože začalo se přesouvat do Prahy. Kdo si to pamatuje, tak vlastně velká část činoherního studia v Ústí nad Labem se přesouvala do Rokoka. A to divadlo začalo, samozřejmě teď tam byli Ústečáci, kteří byli jako domestikovaní Ústečáci, takže nechtělo se do Prahy do dojíždění a tak dále. Takže se to tak jako, a já jsem u toho nechtěl být. Jsem si chtěl zachovat, jako to já vždycky takhle měl, jako když mě to přestalo bavit, nebo jsem měl pocit, že se mi kazí něco, co jsem zažil krásného, tak vlastně zavřu dveře a jdu. Takže jsem prostě zavřel dveře a šel se. Ještě jsem jednou hostoval v tom Příbramském divadle zpátky s Milanem Schejbalem, což je můj letitý kamarád, režisér, pak dlouholetý ředitel městských divadel pražských. Tak tam jsem ještě hostoval jedno představení, a tak abych jako nestál. No a pak jsem šel tou celetnou ulicí a tam vlastně visela ta vývěska Evropa 2. Já jsem vůbec nevěděl, co to je, pak jsem zjistil, že to je rádio, jsem se ho naladil, zjistil, že tam vysílá Roman Holý, kterýho jsem znal.
To byl rozhlásek Romana Holého.
On tam měl ty věci neuvěřitelný, to byl jediný člověk. Jo. No takže vlastně, tak jsem mu volal, jako ty vole, ty jsi dobrý, ne, mám kurz rozhlasového herectví, vole, to dám, ne. No tak to zařídil, abych tam jako začal chodit se učit. A to už taky, já nevím, jestli dneska ještě v těch rádích to existuje, ale já jsem třeba jako téměř půl roku chodil v noci do toho rádia vysílat do zdi, nahrávat si jako svoje vstupy a ředitel programu tehdejší si je pouštěl a pak my jsme nad tím seděli a mu říkal, tohle je blbě, proč to je blbě, abych jsem se naučil tu profesi, protože to není jen tak, jako sednout si na mikrofon a mluvit. Tak prostě to má nějaký zákonitosti, to rádio mělo svý zákonitosti, ještě specifický. Takže se to člověk musí jako naučit. No a když jsem se to plus minus naučil, tak mi dali noční frekvenci a malé mě to zabilo. Už jsem vysílal od jedný od rána do šesti.
No to je masakr.
No to jsem vůbec nevěděl, kdy každý mám chodit spát. No.
Takže když přijdeš ráno dom, tak se ti spát nechce, je bílej den, že?
No, strašný. No. Jako strašný. Fakt mě to málem zabilo, takže jsem ve výsledku zlomil toho Luďka Hrzela, který to měl přednou, aby se tam vrátil. A tak, no to bylo rádio, no. Pak vlastně s rádiem jako přišla televize, tenkrát televize Premiéra, začalo se vysílat pořad, který se jmenoval SOS. A to jsem dělal taky nějakých x let, už jsem ani pak na Evropě nebyl. A pak se vlastně nám narodilo první dítě s mojí ženou současnou. A já jsem vlastně věděl, že to SOS skončí, protože tenkrát ta Premiéra vlastně už měla být prima, měnilo se tam vedení a vlastně už nechtěli platit jako takový peníze o Instagramu a tyhle věci, takže najednou ten blok 3-4 hodin klipů pro ně byl hrozně jako drahej, protože když by koupili seriál, tak tam mohli nacpat ty subopery zadarmo a vlastně to vůbec... Takže bylo jasný, že to dřív nebo později skončí. Já jsem říkal, já tam nebudu chtít jako zhasínat a zamykat. A vlastně jako moje žena dostala nabídku vrátit se do rádia, takže jsem říkal nic, tak běž do rádia a budu doma s dítětem. No. Takže jsem byl vlastně rok s Rozárkou doma, normálně na mateřský dovolený.
A pak přišla
Noc s Andělem. A v té době vlastně jsme postupně začali vymýšlet tu Noc s Andělem.
Noc s Andělem. Legendární seriál, vlastně televizní
ale
formát.
Ale čím to není, tím je to legendárnější.
Tím je to legendárnější, přesně, a to všecko, jako, no. Rozumíš. Jako,
takže ještě kluku vydrž.
Ale dejme tomu ještě jednu dekádu.
No ještě,
jo,
a dostane, to víš, jo,
dostaneš
to,
se,
to tam bude.
Dostaneš se do té haly slávy, že jo. Nicméně 11 let. 11 let, no. Na obrazovce, jo, každý týden. Jo, to je strašná dávka.
Jednou jedinkrát jsem nebyl.
No.
Když jsem měl migrénu, tak to mě fakt nedali dohromady, tak to jedinkrát jsem chyběl, jinak ne. O prázdninách jsme pauzírovali, to je pravda, ale jinak vlastně fakt, jako jsme měli 11 let, přes 500 přenosů, no. Krásný to bylo. Nikdy mě nenapadlo, že by to bylo takhle dlouho trvalo a v okamžiku, kdy jsme podcenili jako vnitřní strategii uvnitř České televize, tak jsme skončili.
Co to znamená podcenit vnitřní strategii České televize?
No, vlastně to bylo strašně jednoduché.
vždycky, já jsem zažil 5 generálních ředitelů a x programových ředitelů. A vždycky, když nastoupil nový programový ředitel, tak bylo jako dobrý ta za ním jít a říct, hele, my máme tady takový pořád, nevím, jestli to víte, to jmenuje se to Noc andělem, je to ze soboty na neděli, v noci, v noci nás to baví, je to jako super. Jenom bych chtěl vědět, vadí vám na tom něco, nebo chtěli byste na tom něco měnit, nebo něco. A v ten okamžik ten člověk už řekne jako, hele, jo, dobrý, jo, dobrý, já něco dobrý. Ale vlastně je to nějaký kontakt, je to jasně. Něco, vlastně nějaké komunikace.
Jako kontinuitu
tak, zachovat. Tak, tak, vlastně, přesně tak. A tak samozřejmě a zároveň respekt že v tom, že ten programový ředitel může mít nějaký priority, nebo že se mu na tom něco nelíbí, nebo něco. Prostě je to nějaký okamžik. Nastoupila nová programová ředitelka paní Fričová, kterou já jsem znal s Primim poměrně jako dobře, tak jsem si říkal, jo, tak to je dobrý, to je v pohodě. Mm-hmm. No nebylo.
Nebylo.
Nebylo, nebylo. No a jak se později ukázalo, tak to, je to bylo strašně jako jednoduchý, protože prostě její senátor se potřeboval dostat do asociace producentů, protože tam se dostaneš jenom tak, že jak jsem teď producent, tak vím, jenom tak, že tě zevnitř někdo jako podpoří, někdo ti pozdrá záštitu, jakože jo, jako můžeš. A on potřeboval někoho, no tak kámoše, který mu teda napsal, že jako jo, oni ho tam vzali, no aby se mu odděčil, tak ten kámoš dostal jako producent, dostal jako vlastně tenhle čas.
Jo.
No. A teď jak zastane. Samozřejmě, jako no ne, no samozřejmě to celý zmrvili, že jo, protože prostě my jsme ještě přesvědčili teda paní ředitelku, ať to nechá nás dovysílat do konce roku, protože jsme měli na podzim ten 500. díl a měl jsem na to pozvaný Havla a prostě všechny lidi, na který jsem si vzpomněl za těch 11 let, všichni přišli. Mm-hmm. Že bylo krásné vysílání s 500. hostem Marianem Labudou, jako, který tam byl vlastně jako host. A bylo to fakt super. Dovysílali jsme do Silvestra, to jsme to vypli a od ledna prostě vyběhlo něco, co jsem nepochopil, protože ten jeho kámoš to nechtěl dělat každý týden, protože mu to přišlo moc práce, asi, nebo já nevím. Takže vymysleli systém, že to bude jednou za 14 dní, po každý něco jiného. Že jedno za 14 dní bude tohleto, co se jmenovalo Motel Insomnia, no. A jedno za 14 dní bude něco, co byla kopie Noci s andělem, akorát tam seděla nějaká holka.
Jo.
A to je jako první ročník dramaturgie FAMU. Jo? 14 deníky jsou úplně na prd. Nikdo nebude sledovat, jestli je Lchy nebo Sudej týden. To nikdo prostě, no to je marný. Marný.
To musí být pravidelný.
Tak. No takže prostě jako nula. Takže ty jako po asi 4 měsících vysílání docílili čistou nulu, což jsem nikdy neměl. To znamená, že i ty důchodci, kteří u toho usnuli, tak to vypli.
jako, i v tom spánku
i v tom
to
spánku,
vypli.
Nebo ještě, prostě fakt nula. Takže pak ve výsledku, po půl roce to celý zamázli, jako v oba ty projekty, protože to vlastně nemělo vůbec žádný jako efekt, vůbec žádnou odezvu nic. No a já jsem vlastně chvilku měl takový tendence, jako pojďte to vrátit, jako máme teď jedinečnou šanci. Protože mě přišlo jako, o mě nešlo vůbec. Mě šlo o ten prostor. My jsme vybudovali nějaký prostor, který ve výsledku byl fakt celou noc ze soboty na neděli. A přišlo mi škoda jako ho zničit vlastně nenechat ho vlastně jako tý jakýsi normální kultuře, kterou jsme tam se snažili dostat, nebo prostě nějakým lidem zajímavým a tak. No a už se to nikdy nepodařilo.
To tyhle věci tak jako mají ten. To se nedá po druhé rozdejkat.
Říká se to, no, jako já jsem vlastně, my jsme měli několik variant, oni potom udělali něco, co se jmenovalo Tečko páteční noci, což bylo taky strašně jako vtipný projekt, protože vlastně nejdřív jsem tam vůbec nesměl být toho, pak teda nakonec mě oslovili, že jako jo, ale zase to měli vymyšlený, takže prostě se to bude střídat Praha, Brno, Ostrava a byly 3 různý štáby, 3 různý moderátoři, zase špatně. Prostě to jako 3 různý dekorace, no úplně jako halus, no, jenom to, takže vlastně, tak já jsem spolupracoval s tou pražskou redakcí, ale to vlastně, jak to nemělo tu kontinuitu, mělo to různý 3 lidi, 3 různý přístupy, 3 různý jako principy, jako kostum. Teď tam samozřejmě jako Brňáci řádili, že si tam pozvali Vanesu, to byla to slavná scénka s tím šňupáním toho koksu, jako na Bibli a tak. A vlastně a tohle to jako a tím si to jako zničili, no, takže prostě to trvalo rok, myslím, ani ne, možná nebo rok, možná to běželo rok a pak to takzvaně potichu, jako už se to tam jako nevrátilo nikdy. A vlastně to je a je to marný, no. A to je bohužel prostě prostor, který už se asi nevrátí.
Co jsi dělal potom, co tady ten pořad skončil?
Hele, já vlastně jako nevím, jestli jsem jako nějaký prostě hyperaktivní nebo ADHD, anebo úplně instinktivně já vlastně dělám jako fakt vlastně celý život víc věcí najednou, jo. Takže i když já měl Noc andělem, tak vlastně jsme dělali hudební magazín ještě vedle toho, pomáhal jsem s Pomerančem, vlastně našli jsme Celera jako moderátora a později, no, vlastně v té době jako Skokot Minute, prostě brutal metal dětem jako, jako partička, jako brutální partička, a on se ukázal jako strašně šikovný, jako velmi svébytný moderátor. Dělal jsem jako další věci, začal jsem psát scénáře k různým eventům, vzhledem k tomu, že jsem k tomu měl, jako, s tím měl zkušenosti jako moderátor, a což vlastně dělám do teďka. Jo? Já jako, když skončila noc, tak se všichni ptali, co budeš dělat? A já už měl v té době firmu, já jsem byl v Elinu, v jako firmu, kterou spoluvlastním, kde vlastně to je audiovizuální postprodukce a animační studio. Takže vlastně jako tam se dělají krásné věci vedle klipů, které jsou pro radost, vedle krátkých animovaných filmů, samozřejmě klasické reklamní spoty, anebo prostě jako i krátké filmy, korporátní filmy, nevím co. Tak vlastně to běží pořád. Tam se starám o nějaký biznis a o nějakou kreativu a vedle toho občas moderuju někde, když se někdo vzpomene, že se nezblázním, když mi dají mikrofon do ruky. Dneska už jako hodně píšu ty věci, takže dělám jako kreativní nápady, spolupracuju s jednou brněnskou agenturou bezvadnou, která dělá eventy. A vlastně jako, no a do toho ještě jsem měl rádio, to jsem ještě byl vlastně na Rockzone nějakou dobu, chvilku jako zase ještě tak jako Andělskou dvacítku, takovou bláznivou jako věc okolo jakýsi hitparády, která nemá žádný pravidla. Tak to jsme taky blbili chvilku. A to mě jako baví, dělat jako tyhle věci na přeskajdu. Jako, abych vlastně, a což se teďko v covidu ukázalo, že to je vlastně jako úplně jako
dobrý model.
Buzarem jako je to sebezáchovný model. Protože kdybych dělal fakt jenom moderaci a tyhle věci, no tak jsem mrtvej dneska, nebo já nevím, asi bych byl v krámě jako pípal u pokladny, nebo já to nepodceňuju, ale vlastně musel bych dělat něco jiného, protože to samozřejmě nebylo nic. Všechny eventy spadly a nebyly žádný. Takže vlastně já jsem se naopak jako věnoval Elinu, protože tam jsme dělali věci, které vlastně od toho ty klienti neustoupili. My jsme jenom rozvolnili timing té výroby a dělali jsme vlastně celý covid nějaký věci, které vlastně jsme dělali pro klienty. Já jsem se jako věnoval tomuhle a jako a vlastně je to jako super, no.
Teď připravuješ ale jeden velký projekt. Řekni nám o něm něco.
Jsi všechno víš.
Všechno
no hele, je to jako tak, že prostě po, tyjo, kolika letech? 99 jsme začali, 2009 jsme skončili, 9, 10, 20, ty bláho, to je strašný chlad.
To letí.
No, nebudu to ani říkat.
Neříkej.
No prostě potkal jsem partu lidí, kteří mě vlastně vyzvali, ale už třeba po šestý, to není úplně poprvý, abych jako obnovil tu noc s Andělem, jako. A já vlastně už naučený, protože to jsem říkal, kluci, hele, není kde, není s kým a není za co. A stojí to dost peněz, jo. Já to nebudu dělat na mobily jako stream, jako takovej, že z obejváku. Fakt to nemá cenu. Těch je teď navíc mraky, takže to by muselo být opravdu krásný, muselo by to být udělaný jako fakt profi a to bude stát strašný peníze. Mimochodem, jako když bude někdo hrát nějaká kapela, musí to hrát, to nám dneska nikdo neodpustí, že to nehraje. Takže to je další, jako to, co na tom je vlastně nejdražší, je vlastně ten zvukový aparát, ten míchání a ty live věci, které tam musí jako být, to nevošidíte. To prostě najednou se vám vyskáče 120 tisíc za přenos. A pod to se prostě nedá dostat. Nebo plus minus, ale to vám nikdo nedá. A on, no a za 14 dní přišel a říkal, tak máme místo a lidi. No a vzal mě do hotelu Alcron. Já nevím, jestli jste někdo někdy byl v hotelu Alcron.
Já kdysi strašně dávno, ještě za
Socikům. To je prostě přenádherný. To je nádherný prostor.
Tak funkcionalistická budova.
Nádhera. Zjistil jsem se, že Alcron je nějaký bájnej pták a zároveň je to vlastně zkrátka, protože ten architekt se jmenoval Alois... Tyjo. Nevím.
Vygooglíme.
No, vygooglíme, taky nevím. A je to krásný prostor. Tam se dá točit kdekoliv. Jako na schodišti se dá točit, baru se dá točit, ve foaje se dá. A furt jsi v dekoraci. Nádherný. Tak jsem začal říkat, hele, dobře. Oni začali s tím, že uděláme Silvestra teď, jako co byl, jo? 2021 a já. Super. A bylo asi listopad. A jsem říkal, kluci, to je výborný. Jako, a teď mi říkali, máme zvuk, máme, všechno máme, stream, kamery, všechno jako máme. Prostor máme, pojď, jdeme, uděláme Silvestra. A já, jo. Tak jo. Tak nikdo z nás nebude mít Vánoce. Dáme to a uvidí to naše rodiny, protože se na nás budou chtít koukat, pač nebudeme doma. Jinak nikdo. Protože vůbec nemají kapacitu o tom dát vědět. Jako.
No, to je pravda.
No, takže jsme říkali, no to máš vlastně pravdu, dobrý. Sešli jsme se s lidma z toho Alcronu, což vlastně teď jsou český majitelé, což mám strašnou radost.
A ty vlastně úplně jako vyskočili 2 metry, protože chtěli vždycky dělat nějakou kulturu. Oni byli kongresový hotel a vlastně žádnou kulturu nikdy nedělali. Takže jsme si začali vyprávět, co by se tam jako dalo dělat. No a dneska jsme ve fázi, kdy vlastně máme content hotový, připravený. My jako máme připravenou celou platformu, která vlastně by měla jako vzniknout. Dokonce mě spousta kamarádů, který na tom spolupracují, grafik, který nám dělal loga, animace a tyhle věci, kluci, děcka, který dělají vlastně jako sociální sítě, jako pro nějakou kampaň, pro tyhle věci, tak to pojmenovali jako jediná kulturní televize. Že vlastně to, co máme, jo, je jediná kulturní televize. Všechno ostatní jsou kanály jenom.
Jo.
A tohle vlastně může být plnohodnotná forma, jako plnoformátová prostě kulturní televize, která v jejich srdci někde stojí jako vlastně nějaký live stream noci. Ono se to nemůže jmenovat s Andělem, že to má jako Česká televize.
Jasně, to jsou práva, že jo?
Jasně, takže vlastně my jsme zvolili tu zkrácenou, stejně jak všichni říkají noc, takže prostě noc. A teď vlastně máme všecko jako vymyšlený, plus minus víme, co by tam jako mohlo být. A vlastně teď vzniká, jak se tomu říká moderně, business plan. A vlastně teď se jako, a teď jako, jednak samozřejmě hledáme nějakýho teoreticky osvíceného partnera, který by nám s tím jako bodnul a zajistil vlastně věci, které se musí zajistit. My teď máme spoustu věcí vyrobených, ale vlastně na to, aby ta televize, nebo ten kanál, nebo jak tomu budeme říkat, ta televize, budeme tomu říkat televize, aby vlastně jako měla čas na to, jako nazbírat ty lidi a přesvědčit ty lidi, že to má hlavu a patu a tak a rozšířit to portfolio, tak samozřejmě musí nějakou dobu existovat a to je samozřejmě, to stojí nějaký peníze a my chceme, aby to bylo krásný. Protože když už jsme v tom Alkronu, tak chceme, aby prostě se prodali ten prostor a ten je fantastický. Mm-hmm. Takže prostě žádný jako prostě do ruky mobil a
žádná papundeklová.
Žádná papundeklová, nic, prostě pořádně, pěkně, hezký zvuk, dobrý zvuk, pořádný světla, jako všechny ty věci a je tam mraky pořadů, takových mini pořadů, který se kolem toho vlastně vytvořili a máme jako hromadu nápadů a vlastně věcí, jak to do toho přizvat vlastně všechny další jako kulturně společenské věci, které se v té společnosti dějou. Dokonce jsme se bavili už s lidmi, kteří dneska streamujou a vlastně na tom žijou, jako vlastně Laputika a tak dále, Takže vlastně některé ty věci my bychom pak jako převzali, až oni začnou normálně fungovat a nebudou mít na tyhle ty streamy čas.
Tak
vlastně tak my jsme tady...
Přifázujete.
Tak my vlastně se takhle můžeme přifázovat, my můžeme vlastně takhle združit spoustu věcí a v podstatě tahle ta platforma velikánská, která vlastně jako vzniká, nebo respektive z velké části obsahově už vznikla, tak vlastně jako teď musíme najít ten systém toho, jak vlastně nechcípnout jako šílenstvím a zároveň, aby jsme to nedělali úplně jako zadarmo, jo? Protože samozřejmě to je mraky lidí, kteří na to musí nějakým způsobem pracovat a jako technika, že jo? Všechny tyhle ty věci. A já vlastně nechci, aby na tom někdo dělal jako zadarmo, protože prostě chci, aby to bylo jako jednak, aby to dělal rád, a jednak, aby to vypadalo dobře, aby prostě všichni jako si za tím stáli.
Kvalitu musíš zaplatit.
Tak.
Takže by se dalo očekávat, že letošní Silvestr už bychom mohli vidět?
No, to já myslím, že jako jo, no. Tam jako vlastně míříme, protože prostě víme, že samozřejmě ty budžety jsou vlastně v letos v velkých firmách uzavřený, ale vlastně jako je to ten okamžik, který jsme si říkali, hele, prostě musíme najít někoho, komu tahle platforma a tenhle systém jako chybí. Protože my jsme, a musím říct, že úplně sobecky moje motivace vůbec do toho nakonec jít je jednak to, že ten prostor je nádherný a ta parta je skvělá. Já vlastně jako za každého toho člověka ručím, že je znám, jako od zvuku přes prostě světla, kamery, všechny tyhle věci jsou jako fakt krásně poskládaný. Tak vlastně to, že ten stav, v 99., když jsme začali s Nocí s Andělem, tak vlastně to původně vůbec nebyl hudební pořad. My jsme si mysleli, že tam ty lidi přijdu tak jako vyhasnout po divadle a tak dál a bude to takový jako žvanírna, pokecár takovej a jakože vlastně, dokonce jsme s Honzou Kratochvílem, který byl náš dramaturg, jsme si přemýšleli, že tam budeme mlčet. Jako, no. Že vlastně se budeme jako mlčet, tyjo, jenom někdo něco řekne důležitýho a my tak jako... Ano. Budem třeba minutu, dvě mlčet.
To tak jako to v rádiu vychutnáte.
Se nesmí. No. V rádiu se nesmí. V televizi, když to vidíš, tak teoreticky
to
můžeš.
No.
No, ale protože prostě jsem měl v tom 99. pocit intenzivní, že normální muzika nemá vůbec žádný prostor, tak jsem si tam začal zvát. Za strašných podmínek. První, co tam hráli, prostě Anaka s kapelou a Činasky hráli na 3 kabely. zvukový. No úplná halus, strašná. No dneska to se děje, stydím. Ale oni přišli, zahráli, bylo to super. A vlastně takhle se z toho postupně ten jako hudební pořad vyvinul. Jo? A já vlastně jsem si uvědomil, že ten současný stav, to, co žijeme teď, je vlastně ještě horší. Mm. Pro ty jako lidi, kteří hrají normální muziku, dělají nějaký divadlo, jakýkoliv umění, tak vlastně startovat, začínat, dělat něco je jako strašně složitý. Ne v tom to začít dělat, ale v tom dát o sobě vědět. Že neexistuje vlastně nic jiného než sítě.
To je pravda.
A to je šílený. Televize na to kašlou, rádia na to kašlou. Vlastně jako nemáš kam jít, jako se prezentovat. Když prostě nejposlouchanější rádio v téhle republice řekne, hrajeme jenom ověřené hity. Mm. Znamená...
Kde mají znamená, Nikl nový.
No, znamená, že, ten, že neumějí najít. Oni ho neopoznají. Mm. A to pod Prahově o sobě ten programový ředitel říká, já to nepoznám, tak já si počkám, až to ty ostatní lidi prohrajou, vyhrajou a zjistí se teda, co je jako dobrý. Mm-hmm. Což je jeden podprahový vzkaz. A druhý podprahový vzkaz kašlem na, na mladou muziku. Jako, to je prostě blbý. A v okamžiku, kdy to rádio jako fakt je jako vlastně jako celoplošný, tak, tak by tu ambici přece jako mělo mít. Ne, tady to prostě nikdo nedělá, nikdo mají pocit, že to jako není asi potřeba, nebo já tomu nerozumím, protože vlastně je to strašně zajímavý. Je to práce hrabat se v těch věcech. A samozřejmě mnohdy prostě jsou to věci balastní jako a tak dál, ale, jako, ale vlastně má to, smysl, že jako kdyby, jako já teď si přihřeju políku, ale kdyby vlastně nebylo noci, tak, tak jsme neobjevili fixu, mm-hmm. migy. Jako mraky kapel, který tam jako prošli, některý samozřejmě zhasli, pač neměli ten potenciál, nebo to nevydrželi. No ale prostě, jako vlastně my jsme, my, jako u nás poprvé přišel Mik 21 do televize. Mm-hmm.
Ta Jirka Macháček.
No jasně. Jako fixa prostě. A další jako party, který tam byli. A já neříkám, že jsme je objevili, ale vlastně jako poprvé jsme je vystrčili před tu kameru, aby teda ukažte se. A to je ono. Jako já neříkám, že prostě jako zrovna vlastně třeba v té naší nový noci jako budeme mít jenom jako multitalenty, který budou světově, jako vůbec ne. Samozřejmě se člověk jako, ale budou se tam něco jako dít. Mm-hmm. Vznikne tam prostor, ve kterém se ty lidi budou moct prezentovat. Vznikne jako prostor, ve kterém si budou moct lidi najít nějakou muziku nebo lidi zajímavý, o kterých vůbec nikdy neslyšeli. To je přece strašně důležitý. Někde jako furt se rozšiřovat nějaký obzory, potkávat a poznávat lidi, který v životě nemůžeš potkat. To je vlastně strašně jako důležitý.
Je, yeah, no. Souhlasím. Pavle, co rodina? Co tvoje rodina?
Hele, krásný. My jsme fakt úplný, jako exoti. Já jsem se v 18 letech ženil, mm-hmm. protože jsem musel. Mm. Teda my jsme se milovali, takže jako vznikly dvě děti. Jedním jsme, Matějem jsme trošku zachraňovali manželství, což se nám úplně nepovedlo, ale rozešli jsme se v dobrým. A protože jsme se nerozešli kvůli holce, kterou jsem si vzal potom, mm-hmm. tak vlastně tam vnitřní nevraživost jako těch dvou holek neexistuje. Mm-hmm. Oni jsou navíc obě rozhlasačky, takže velmi rychle se zčuchli, jako, takže to bylo v pohodě klidu. Moje děti z prvního i druhého manželství se bezmezně milujou, včetně jako dětí mýho bráchy, že on má 4, já mám taky 4. Mm-hmm. A už mám vnuky, už jsem dědek. Tyjo, teď abych nekecal, trojnásobnej.
No, spočítej to na prstech.
Trojnásobnej. A vlastně je to jako krásný, protože my jsme slavili 80. mýho tatínka a říkali jsme si, uděláme oslavu. Mm-hmm. A pozvali jsme vlastně všechny jako jenom fakt pravdu jako blízký příbuzní, ty přímý linky, bylo nás 45. Mm. A pravda je, že když se ženil...
Balkánská rodina.
No, taková balkánská rodina, ale jako když se ženil synátor mýho bráchy, tak já jsem na té svatbě byl, tak jsme tam jako koukali, se přišli ty lidi a občas tam, a byli tam nějaký kamarádi jako z jeho mm-hmm. vlastně takový mladší lidi, ale je znali jsme se. Tak ten, a přišel jsem takový kluk a říká, hele, prosím tě, tamhle ta holka, co jako se baví s tvojí ženou, to je kdo? A já, no, to je moje první žena. A on se spolu baví a já, no, dost se kámoš, je to v pohodě. A on, aha, aha. A tam je ty starší lidi. On říkal, no to je můj tchán, bejvalej tchán z tchýní s mýma rodičema. Uh-huh. A on, ty vole, vy jste fakt divný. Ne, je to krásný. Je to krásný. Jako opravdu krásný. My jsme si prostě jednoho okamžiku, za který může můj nejstarší syn, jsme si prostě sešli uprostřed jako vlastně lesu na Vysočině. Mm. Tam se nedalo, z té chalupy se nedalo utéct. To bylo takticky strašně dobrý.
Takže rodinný klan musel
rodinný
zůstat
klan. Pohromadě. My jsme nevěděli, kdo tam všechno bude. A on opravdu pozval úplně všechny. Bejvalý ženy,
a ty děti.
Budoucí ženy.
Budoucí ženy. Všechno to jako sezval na jednu hromadu.
Jasně.
Oznámil, že čekají se svojí ženou dítě. Mm-hmm. My jsme se všichni zlili tím párem a všechno jsme si jako řekli. Řekli jsme si, hele, je to krásný. Naše děti jsou zdraví, chytrý, krásný. Jako proč se na sebe mračit kvůli tomu, že se nám něco spolu nepovedlo. To je hovadina. A vlastně od té doby to takhle funguje. Je to fantastická záležitost. Jako fantastická. Je to jako neuvěřitelné. Takže fakt 45 lidí, jenom nejbližší příbuzenstvo. A tam jsou ty bejvalý ženy a tak. To je strašně halus. Ale je to super.
Pavle.
Blbý je teda scháněn do bytování. Jo.
To je blbý, no.
Dva penziony jsme obsadili.
Mějí velkou stodolu. Pavle, co tvoje neřesti?
No, asi, nevím, to musí říct někdo možná jako jiný moje neřesti. A určitě, teď jsme se koukali shodou okolností na jeden seriál, jako na tom Netflixu. Tam byla scéna, kdy chlapík se octne na pokoji sám se ženou. Jsou k sobě takový velmi jako, ale je vidět, že tam vrní nějaký jako to a něco bude. A on tak jako stojí a říká, nezatančíte si? A ona řekne, já mám rozbitý gramofon. Mm. A moje žena řekla, no a tatínek by ho šel spravit. A je to tak, no, je to tak. Je to tak, vlastně já jako jsem beran, nebo co, tak vlastně ty věci mám pocit, že se musí řešit hned, takže vlastně nejradši mám, když se to, jako když se něco jako pokazí, nebo něco, tak to hned prostě spravím, vyřeším, říkám si to, nesnáším vlastně takovýto trucování a ty tichý domácnosti a tohle vůbec, jako, no, úplně to mě drtí. Já představa, že bych nemluvil se svojí ženou třeba dva dny, mě úplně, jako já si to nedovedu představit, že bych šel domů a tam bych měl jako nervy? No to vůbec. To vůbec. Neumím si to představit. Nesnáším tohle. Takže vlastně možná takový, tohle, že někdy by bylo dobrý jako takticky spíš počkat a uvidíš se, jak se to vyvrbí, než do toho jít jako hned. To je možná taková jako moje vlastnost taky furt melu. Jako, ono taky, když začneš člověk jako vzpomínat, tak oni se ty vzpomínky řetězejí.
Je to tak. A je to tak, hodně.
A je to hodně, a, jako, a je, už, to, je to mnohdy jako vtipný.
Už jsme to hodně i prožili.
Jo, no. Takže určitě prostě možná někdy držet hubu spíš, no. Ale nevím, fakt nevím.
Hele, děkuju moc krát. Krásně se mi nahrál na závěr.
Jo.
Budem od teďka už držet hubu. Pavle, děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání, příjemná chvilka.
Těším se na všechny ty tvoje projekty a že si o ně ještě někdy povykládáme. Díky, ahoj.
Ahoj.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal herec, moderátor a producent Pavel Anděl, muž, který chce na obrazovky znovu přivést svůj legendární projekt, tentokrát pod názvem Noc a nejspíš v hotelu Alcron. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, nebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.